አካል ክፍለ ግዛት ሜሪላንድ ዝኾነ መንጋሞሪ ካውንቲ ኣብ ከተማ ሲልቨር ስፕሪንግ ዘካይዶ ኣፍሪካን ሄሪቴጅ ማለት እውን ውርሻ ኣፍሪካ ዝሰየሞስ ፌስቲቫል ኣሎ። ኤርትራ ዝሓለፈ ሰንበት 26 መስከረም ንመጀመርያ ግዜ ኣብዚ ፌስቲቫል ተሳቲፋ ነይራ። ተወለወለ ገብርኤል ነቲ ፍጻመ ተኸታቲሉ ብከምዚ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ብስነ ጥበባዊ ኣሮን ክብረኣብ ዝሰልጠኑን ዝመሃሩን ቆልዑት እዮም ነቲ ባህላዊ ምርኢት ከፊቶሞ። መስከረም 26/2021 ፈላማይ ተሳትፎ ኤርትራውያን ማሕበረሰብ ኣብ ፌስቲቫል ወርሒ ኣፍሪቃ ኣብ መንጎመሪ ካውኒ። እቲ ፌስቲቫል ኣፍሪቃውያን ምስ ካልኦት ኣሜሪካውያን ባህሎምን ልምዶምን ዝላለዩሉን ንፖለቲከኛታት ድማ ህላውኦምን ኣድማዕነቶም ዘረጋግጹሉን እዩ። ብመጠን ድማ ሓለፍቲ መንግስትን ተወዳደርትን ነቲ ባይታ ተጠቂሞም ንነብሶም ፖሊስታቶምን የላልዩ። ኣብ ግዛኣቶም ዘሎ ዕድላት ድማ ነቲ ማሕበረሰብ የፋልጡ።
Protracted 30-year war and the mobilization of an impressive national movement. And whereas Eritrea is a country that lies on the west coast of the Red Sea and the Horn of Africa, inhabited by a mosaic of 9 ethnic communities.
ፕሬዚደንት ቤት መኽሪ መንጎመሪ ካውኒ ቶም ሃከር እዩ። ብምኽንያት 6 ዓመት ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ ብተሳትፎ ፌስቲቫላት ኣፍሪቃን በቲ ካውንቲ ዝተዋሃበ ናይ ኣፍልጦ ናይ ምስክር ወረቐት እዩ ዘንብብ ዘሎ።
Now therefore be it resolved that the County Council of Montgomery County, Maryland hereby commemorates the 60th year of the start of Eritrea's struggle for independence and the Eritrean Festival, and be it further resolved that the County Council acknowledges the heroic determination of the Eritrean people to live in peace and independence as sovereign people, presented on the 26th day of September, the year 2021, signed by myself as council president. Congratulations.
ህዝቢ ኤርትራ ከም ሉዓላዊ ሃገር ብሰላም ክነብር ንዝወሰደ ስጉምቲ ኣፍልጦ ንምሃብ እውን ኣብ ወረዳና ንዘለኩም ተሳትፎን እዚ ምስክር ወረቐት ንህበኩም ኣለና ኢሉ እዚ ሓላፊ ቤት ምኽሪ ወረዳ መንጎመሪ ካውኒ ሜሪላንድ። ኣብቲ እዋን ንዝተፈላለያ ብሄራት ኤርትራ ዘንጸባርቕ ባህልን ጸወታን ንምርኢት ቀሪቡ ነይሩ። ኣብዚ ኣብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ዝተኻየደ ኣፍሪካን ሄሪቴጅ ማንዝ ማለት ወርሒ ኣሰራት ኣፍሪካ ማሕበረሰብ ኤርትራ ንባህሎምን መንነቶምን ዘንጸባርቕ ዝተፈላለየ ኣልባሳትን ኣቑሑትን ብመጠኑ ሒዞም ቀሪቦም ነይሮም። ሕልፍ ሕልፍ ኢለ ርእቶኦም ተወኪሰ ነይረ።
መጀመርያ ስመይ ኢለን ኪዳነ ኣብዚ ሎማዓትን ገብሮ ዘለና ፕሮግራም ናይ ኣፍሪካን ሄሪቴጅ ማንስ ኮይኑ ወርሒ ኮይኑ ቅሬታ ናይ ኤርትራ ድማ ሎማዓልቲ 26 መስከረም ንኸነብዕሎ ጀሚርና ኣለና። ዓመት ዓመት ኣዕጥቐና እዩ ዝብላነ ግን ኩሉ ግዜ ንሓቶ ዝነበርና ሕቶ ብመገምር ካውንቲ ጀሚሩ ሎሞ ንኩላህና ኣብዘ ዘለናዮ ከተማታት ነዚ ስራሕ ኢልና ክንሰርሓሉ ካባና ናብ ደቀናን ደቅደቀናን ንክሓልፍ ብጣዕሚ ዝተበግሶ ተወሲቡ ዘሎ ብጣዕሚ የተሓጉሶ ዘለኹ ብጣዕሚ ተሓቢና መቸም
ሰብከመይ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ንሎም መዓልቲ ተዳሊናዮ ዘለና እቲ ካልቸራል ሸው እዩ ብዙሕ ነገር ራይ ተዳለናን ኣለና ዝመፀሊ ዓመት ግን ዕትመንጥዕና ንብናስ ፅቡቅ ሙሉእ ዘይጉድል ተዓጢቕና ክንቀርብ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋዮ እሞ ኣብ ርእሲኡ መስቀል ዓብ መስቀል ኢሎም መዓልቲ ንኩላና ኣመንቲ ክርስትና መስቀል ዓብ መስቀል ስለ ዝኾነ ሮክስ በዓል መስቀል ግበረልና እዚ በዓልና እዚኣ ከዓ ኣብ መስቀል መዓልኻን ብጣዕሚ ተሓጉሰ ኣለኹ ማለት እዩ ሙሉእ ሓጎስ ግበረልና
ሽመይ ማርድኳይ ርእሶም ይበሃል እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ጉዳይ ከዓኒ ንመጀመርያ ግዜ ከም ምትእኽኻብ ናይ ኤሬትራውያን እቲ ብዝሕና ንምርኣይ ከምኡ ከዓ ምሳና ንሶሊዳሪቲ ጠጠው ድብሉ ንምእካብ ነቶም ፖለቲከኛታት ከዓኒ ክንዲዚ ብዝሕለና ኢልካ ንምርኣይ እቲ ዓቕምናን ፀጋናን ናይ ህዝብና ኣቢልና ነቲ ደይፈልጦ ነቲ ባህሊ ከዓኒ ባህልና ንምርኣይ እዩ ነሩ እቲ ቀንዲ ዕላም
ስለዚ መዓልኩም እንደይ ባህልና ኣርእና ትብሉ ተሳተፍቲ ብፍላይ ኣሜሪካውያን ይኹኑ ከም ዝበልካ እዮም ፖለቲከኛታት ከመይ ነይሩ
ካብቲ ዝሓስብዎ ንላዕሊ እዩ ኮይኑ ምክንያቱ ኩሎም በብሓደ ድሕሪ እዩ ዋላ ቅድሚኡ ነተ ቁሸታት 9 ቁሸታት ርኦም ተዘራሪብና ምስኣቶም ከምዚ ዝኣመሰለ ዳይናሚክ ዝኾነ ወይ ድማ ደይእመን ነገር ርኢና ይንፈልጥን ኢና ብሉልኦም በፂሖም ዘለዉ ስለዚ ዕውት ነይሩ ዘይኮነስ ልዕሊ ዕውት ነይሩ ይብል ምስጋና ከዓኒ ነቲ ኩሉ ተሳተፎ ነቲ ኩሉ ተሓባበሮ ነቲ ኩሉ ኦርጋናይዝ ዝገበሮ ሞሳ ይኹኖ ይብል
ዋሽመይ ረዳባ ፎርክ ፎል ብርሃን ንዚ መደባት ብሜሪላንድ ተዳለናዮ ብናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዘለና ርእቶ ከም ኮሚኒቲ ወይ ከዓ ኮሚኒቲ ክንብል ከለና እኩብ ቤተሰብ ማለት እዩ እጂ ነቲ እኩብ ቤተሰብ ኣብ ሓደ መድረኽ ከምዚ ገርና ምስ ናይ ኣሜሪካውያን ባህሊ ወይ ክሮስ ኦቨር ትበሃል እቲ ናይ ፖለቲካ ድዩ እቲ ባህልና ርኢና መንነትና ገሊፅና እቲ ናትና ናሽናል ኢንትረስት ዝበሃል ወይ ከዓ ክብርታትና ኣብዚ ክንቅመጥ ከለናን በቲ ከባቢናን ብገብርዎ ፅልዋታት ካብ ላዕሊ ካብ ፌደራል ስቴት ሎካል ዘለ መንግስቲ ሰበስልጣናት ዓዲብና ምስቲ ሕብረተሰብ ወይ ምስ ናትና ኮሚኒቲ ተላልዩ ንመጀመርታ ግዜ እቲ ሪሌሽንሽፕ ተጀሚሩ ኣሎ ብሕጂ ከዓ ነቲ ህዝቢ ነዚ ዝመፀ ወሳኽ ነቲ ተበጊስናያ ዘለና እዚ ናይ መጀመርታ ቲፕ ኦፍ ኣይስበርግ ንግዎ ግን እንታይ እዩ ንኩሉ ሰብ እቲ ተሳታፍነቱ ናቱ ኣድቫልዩ ዝብልዎ ወይ ክውስኮ ዝኽእል ነገራት ዝገብረሉ ባይቶ ተፈቲሩ ስለ ዘሎ ብሕጂ ከመይ ገርና ኣብዚ ከም ኮሚኒቲ እቲ ዝድልይ ሓገዛት ይ ኣብ መንግስቲ ዘሎ እቲ ፕራይቨት ፓብሊክ ፓርትነርሽፕ ዝበሃል እቲ ፒፒፒ ዝብልዎ ንምጥቃም እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ነዚ ከዓኒ ኣዳሊናዮ እቲ ተርንውት ዝበሃል ወይ ከዓ ውፅኢት ናይዚ ንብዙሕ ሰባት ተንኪፉ ኣሎ ሞር ከዓ ንክፈልጥ ሰብ ስለ ዝደሊ ንሕና ከዓ ነቲ ኣፍልጦ ኣበሪኽና ከመይ ገርና ነንሕትና ኣብዚ ምድድል ወይ ከዓ እቲ መሰረት ንደቂ ደቅና ዝኸውን ኣብ ዳያስፖራ ዘለዎ ኣቀማምጣ ንዕኡ ብከመይ ገርና ስትረንግ ወይ ከዓ ሓይሊ ንውስፈሉ ተጀሚሩ ኣሎ እዚ ንክንገብር ኢና ዳሊና ዘለና ብዙሕ ስራሕ ኣብ ቅድሚና ፀናሕ ኣሎ ኣብ ስራሕ ይራኽበና
ኣይ መፀጋ ሽመ ያማኒ ፀጋ የ ትበሃል ትርጉም ዝህበካ ነቲ ጀጋኑ ዝሓለፍዎ ሃገርና ዝሃነፅና ዘፅንሑልና ብክንደይ ፅለም ንመከራ ንተሃንፀ ኤርትራ ዝመፀት ኣብ ከምዚ እዋን ሓሊፉስ ከም ጌርና ንስሓቅ ኮለና ደስ ዝበካ እቶም ዝሓለፉ ኣሕዋትና ክብረትና እዮም ንዝክሮም ናና ሞራል እዮም ንዝክሮም
ኣነ ኣላዛር ገረመስቀል ወልዳ ትበሃል ኣብ ዳውንታውን ስርተ ስሪን ኢና ደለና ናይ ኣፍሪካን ማን ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ሎሚ ዕለት 27 ሰለብሬት ንመጀመርያ ግዜ ግበር ኣሎ ኣይሆፕ ቀፃሊ ከምዚ ክንሪኦ ድማ ተስፋ ንገብር ዕውት መዓልቲ ነይሩ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ህዝበይን ባንዴራይን ክሪኢ ብጣዕሚ እየ ዝመስግን ታንኪዩ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ
ሽመይ ሸዊት ኣቁባኣብ ይበሃል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ልዕሊ 16 ዓመት ተቐሚጠ ኣብዚ ፌስቲቫል ናይ ሞንጋመሪ ካውኒ ከዓ ተሳቲፈ ውዒለሎ መዓንቲ ፅቡቕ ነይሩ ብጣዕሚ ኔክስት የር ባሕሪ የራኽበና